Okay.
Dili na gyud ato lang ayon Miss B kay nag
Dili na to lang ayon kay nagpanikat na.
Nagpanikat na gyud Miss B.
Multi finalist number 1.
Wow.
Ay, ato ra kay bawo mo nga usa gipan isla ka po multi finalist pero wa man mo tunga ang usa.
Nahog ng upat na ni sila karon. Yes, so wag kayo siya kaabot, Miss B, sa ato nga oras nga gi-set, no? Pero,
panangita daw makaabot siya karon, okay lang.
Okay lang ba? Depende. Alright, so di na to nga yung Miss B, ato na itawag ko na ato nga manting finalist number 1.
1, usa ka 23 years old, gikan sa kandel, dagit, Buna, Cebu. Third year high school sa Cebu nga National High School, og iyang pagawin itong banag-banag sa tunang gabi ni Duanag Joseph Padilio.
Kuha na ko'y paglao karong wala ka na. Para sa buwang gabi,